Olette sitten kaikki uusia. Tervetuloa. Mistäs kaukaa te kaikki oikein olette kotoisin? Kuka on kauempaa kuin 100 kilometriä? Nostakaapa käsi ylös. Näin iso määrä. Kuka se on kauempaa kuin 200 kilometriä? Ja aina vaan nousee käsiä. No, 400 kilometriä. Ja vieläkin, no voi, on teillä sisua tulla. Tervetuloa. Ja toivotaan, että teidän ei ole tarvinnut tulla turhaan. Eikä oikeasti, ei me toivo, vaan minä uskon, että ei ole tarvinnut tulla turhaan. Minä kävin tässä välillä Norjassakin jo ja käytiinhän me Lapuallakin pitämässä kokous tässä välillä. Eilen tuli Norjasta, meillä oli Oslossa siellä torstaina ja perjantaina kokoukset siellä suuressa Philadelphiassa. Se on paljon isompi kirkko kuin tämä sali tässä. Sopii jo istumaankin yli 2000 laulajien kanssa. Ja meillä oli pitkät kokoukset, ne loppuivat vasta tuolla puolin yön aikaan, että me kylvimme sitten 1:30 yöllä ja joimme aamukahvit sen jälkeen. Ja voitte melkein arvata, että se käy täydestä työstä. Ja satoja ihmisiä, kun on sitten esillä. Ensimmäisenä iltana minä olin tukehtua sinne. Se meinasi käydä samoin kuin Keniassa, että se massa prässäsi niin päälle, että siinä ei saanut järjestystä millään. Sitten toisena iltana minä olin viisaampi. Ennen kuin annoin luvan ihmisille tulla esille, niin minä panin järjestysmiehet sinne molempiin suihin seisomaan. Sinne käytävien päihin ja mä sanoin, että sitten pidätte niin tiukasti kiinni, että ei pääse liikaa tulemaan tänne. Ja sitten me saimme jonkinlaisen järjestyksen säilymään. Ja Jumalan henki oli niin voimallisesti läsnä varsinkin perjantai-iltana, että harvoin elämässäni olen saanut kokia sellaista Jumalan voitelo, kun laskeutui siihen kokoukseen. Monet halusivat pelastua ja etsivät Jumalaa. Ja minä uskon, että monia sairaita parani. Siellä oli eräskin nainen, joka tuli semmoisilla tukisauvoilla. Seurakunnan johtaja kertoi, että hän on tuntenut tuon naisen 14 vuotta. Ja sanoi, että se on niin sairas ihminen. Ja kun hän on joskus tullut kokouksiin, niin hän tulee sinne niin kuin tukki, niin avuton liikkumaan. Ja 1-2 siellä Jumalan voima lankesi hänen yllensä. Kaatui maahan, sauvat meni koliste vain sinne lavalle. Ja minä sanoin, että antakaa hänen nousta omin voiminsa sieltä ylös, sitten ei saa kukaan auttaa. Ja hetken kuluttua hän nousi sieltä ylös ja lähti kävelemään. Minä huomasin sen, minä otin ne sauvat. Ja me juostiin siinä yleisö edessä, kilpaa edes takaisin sen mummon kanssa. Se oli ainakin 60-vuotias ja voitte arvata, miten kansa taputti ja nauroi. Nehän on vähän vapaampia kuin me härmäläiset. Mehän olemme tämmöisiä. Kirkossa tuossa nurra, niin autuus menee. Ei se mene, kun se tulee! Ja me juoksimme mummon kanssa rinnatusta edes takaisin pitkin lavaa. Ja täti otti sauvaa se keskeltä kiinni ja läksi kävelemään.
Amen.
Ja sen jälkeen virta nousi kerta kaikkiaan. Oli semmoinen voima sen jälkeen siellä kokouksessa, että sitten moni muukin siellä koki terveyden. Yksikin sellainen, joka oli selkävaivaan, eikä ollut pystynyt kumartamaan itseänsä, kun Jumalan voima lankisi hänen päälle niin kuin nuori ihminen, kädet maahan asti. Ja kun hän huomasi, että hän on terve, niin ei sitä ylistyksestä meinannut tulla loppua, kun hän ylisti Jumalaa, mitä hänelle oli tapahtunut. Tätä tekee yksin Pyhä Henki. Yksin Pyhä Henki. Ja jos tänne on nyt tullut uusia henkilöitä, jotka eivät ole meidän kokouksessa aikaisemmin olleet, niin minä ilman muuta sinulle heti teen selväksi, että minä en ole koskaan elämässäni parantanut yhtään ainoata sairasta. En ikinä. Enkä koskaan pysty parantamaan minkäänlaista sairasta. Että jos sinä ajattelet, että nyt Ylivainio rukoilee ja Ylivainio parantaa minut, niin sinä erehdyt, minä en voi sinua parantaa. Vaikka minä kuinka tahtoisin, niin minä en voi. Ja ilman muuta minä tahtoisin, mutta minä en voi, koska minä en ole mikään parantaja. Enempää kuin minun alpoveljenikään. Parantaja on vain Jeesus Kristus. Ja hänen lähettämänsä Pyhä Henki on se voima, joka ihmisen parantaa. Ja se on sama tänään kuin se on ollut ennemminkin. Ja tulee olemaan vastaisuudessakin. Vain Pyhä Henki voi ihmisen parantaa. Ennen kuin jatkan pidemmälle, minulla on hyvin tärkeä asia tässä mainittavana. Kuinka monelle teistä tulee tällainen ristinvoittolehti kerran viikossa? Ei ole kuin 5%, 7% koko kansasta. No se ei johdu tahdon puutteista, vaan se johtuu tiedon puutteista. Niin. Monet ei tiedä, että tämmöistä lehtiä on olemassakaan. Eivät ole monet ikinä nähneetkään sitä. Tämä on ilmestynyt jo 66 vuotta, mutta vasta tämän vuoden alussa tämmöisenä niin kuin lehti 16-sivuisena. Ja ilmestyy kerran viikossa. Tässä kerrotaan näistä kaikista tapahtumista, mitä tällä hengen rintamalla tässä maassa ja ulkomailla. Ei tietysti kaikkia voi kertoa, mitä ulkomailla, mutta meidän omilta lähetyskentiltä, joka lehdessä on noin pari sivua. Ja sitten mitä täällä Suomessa tapahtuu, ja sitten erilaisia kirjoituksia, ja myöskin Raamattukoulu. Ja monia, monia mielenkiintoisia asioita, ja tulee olemaan myöskin kertomuksia henkilöistä, todistuksia, jotka ovat parantuneet, täyttyneet pyhällä hengellä, selostuksia kokouksista eri puolilta Suomea. Ja sitten eräs tärkeä asia, kun ihmiset eivät tahdo pysyä selvillä, missä pidetään kokouksia milloinkin. Niin tässä lehdessä julkaistaan etukäteen, tässä on nyt tämä yksi sivu on täynnä kokousilmoituksia, missä niitä kulloinkin on. Ja ne on semmoisen otsikon alla, kun elämä voittaa. Mutta siihen tulee muutos. Me joudutaan ottamaan sieltä 2 A:ta pois ja panemaan I niiden 2 A:n tilalle. Elämä voitti. Sillä syystä Suomessa on joku kuulemma rekisteröinyt semmoisen yhdistyksen elämä voittaa. Ja ne ei pidä, että meillä käytetään semmoista, niin me emme ole sitä edes tienneetkään. No niin, se nyt ei muuta tätä asiaa. Tämä lehden hinta on koko vuosikerta vain 50 markkaa. Sehän on niin pikkuinen hinta, että saako kahvikilon sillä? Taitaa saada 1,5 kiloa. Ja sekin on kuulemma myrkkyä, sanovat viisaat. Se on helppo tilata. Tuolla on tämmöisiä keltaisia korttia, nimi, osoite ja ruksi siihen, minkä lehden tilaa, ristinvoiton tai hyvän sanoman. Ilman postimerkkiä pudottaa postilaatikkoon ja lehti alkaa tulla. Ja lasku tulee sitten, kun tulee. Se ei nyt aivan heti ensimmäisenä päivänä varmaankaan tule. Että tätä tilaisuutta voitte käyttää hyväksi ja ihmiset ovat tähän menetelmään niin lämmenneet, että tämän lehden levikki on noussut muutamassa kuukaudessa niin huippulukemiin, että ei koskaan 66 toimintavuoden aikana, kun se on niin halpa ja tuore ja elävät tapahtumat, niin ihmiset huomaattavat, mutta tämähän olikin mielenkiintoinen lehtilukija. Ja uskovien on hyvä tilata sitä ystävilleen ja vastakääntyneille, jos he eivät itse ole sitä huomanneet tilata, koska siinä tulee olemaan joka toisessa lehdessä Raamattukoulu myöskin, jota pitää lähetyssaarna ja Mauri Viksteen siinä. Vielä palaan tuohon Norjan asiaan, mikä todistaa, mikä valtava jano ihmisillä on kohdata elävä Jumala. Siellä Pohjois-Norjassa, siellä Atlannilla, siellä on eräs kaukainen saari. Täältä Suomesta joku armollinen ihminen, kuka lie ollut se kultainen ihminen, minä ostaisin hänelle kahvit, jos minä tietäisin, kuka se on. Oli lähettänyt tällaisen kasetin sinne yhdelle suomalaiselle, joka siellä saarella on naimisissa norjalaisen kanssa. Ja hän oli kuunnellut sen kasetin. Ja sitten hän sai tietää jostakin, että Oslossa on kokous. Hän puhui miehelleensä, että minä haluan lähteä sinne Osloon kokoukseen. Mies sanoi, että eihän se mitenkään pääse, että sehän on hirmu kallis matka. Sieltä on 2000 kilometriä matkaa Osloon. Mutta tämä vaimo sanoi, että minä haluan mennä, minä olen kuunnellut semmoisen kasetin, jossa puhutaan, minä haluan päästä sinne. Ja mies sanoi, no mene sitten. Ja antoi rahat. Ja hän joutui tulemaan, että hän pääsi Osloon. Hän joutui käyttämään 2 laivaa, 2 junaa ja 2 bussia, että pääsi perille Osloon. Ja sivusta tuli matkaa 2000 kilometriä ja taas toiset 2000 kilometriä takaisinpäin. 4000 kilometriä yhtä kokousta varten ja hotellissa oli yö. Ja tämä ihminen tuli esille siellä torstai-iltana siihen. Ja kun hän tuli siihen, niin minä kysyin häneltä ruotsiksi, mitä sinä odotat, niin hän vastasikin suomeksi. Minä hämmästyin, kohotin käteni hänen otsalleen ja koko sieluni syvyydestä minä sanoin, Jeesuksen nimessä minä vapautan sinut. Silloin pyhä henki laskeutui silmän rataaksi ja niin kuin tuo nainen oli sulanut, vaipui siihen maahan kasaan edes. Kukaan ehtinyt ottaa vastaankaan, kun hän vaipui sinne ja alkoi ylistämään elävää Jumalaa. Olisittepa nähneet hänen kasvonsa. Kyyneleet virtasi pitkin hänen kasvojaan. Hän kirkastui niin kuin enkelin kasvot. Kun hän vapautuneena ylisti elävää Jumalaa, kun hän siinä silmän rätäyksessä koki pyhän hengen täyteyden, uusin kielin alkoi palvomaan Jumalaa. Ja voitte ymmärtää, kun hän lähti sitten seuraavana päivänä takaisin sen pitkän 2000 kilometrin taipaleen yksikseen sinne kaukaiselle saarelle siellä Atlantilla Pohjois-Norjassa. Te voitte käsittää, minkä riemun ja onnen vallassa tuo ihminen läksi. Oi miten Jumala on hyvä. Oi miten Jeesus on hyvä. Kuka ikinä janoaa Jeesusta Kristusta ja tulee hänen luokseen ainoana päämääränä kohdata Jeesus Kristus. Kokea vapautuminen, pyhällä hengellä täyttyminen, se ihminen kohtaa Jeesuksen. Se on aivan varma tosiasia. No niin, lukisin nyt vielä vähän Jumalan sanaa jatkoksi sille hyvälle, mitä täällä jo kuulimme. Eräs tällainen raamatun sana tänään aamupäivällä tuli minun mieleeni. Minä olin illalla niin väsynyt, kun minä tulin, että en paljoa jaksanut näitä asioita miettiä. Tänä aamuna tuli sana, joka löytyy Matteus 12. Ja siellä sanotaan tällä tavalla, taikka minä ehkä luen Luukkaasta niin ensiksi. Luukas 11 ja jakeesta 13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Sitten tämän tapauksen jälkeen tapahtui heti näin. Ja hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä. Ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui, ja kansa ihmetteli. Mutta muutamat heistä sanoivat Beelzebulin riivaajan päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa, joutuu autioksi ja talo kaatuu talon päälle. Jos nyt saatanakin on riitaantunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelzebulin voimalla ajavan ulos riivaajia. Mutta jos minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sen tähden ne tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella, tämä Matteus sanoo saman kohdan, jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Kun väkevä aseelliseena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajoittaa. Tässä on eräs kokous Jeesuksella meneillään. Ja hän puhuu tuossa kokouksessa ja tilaisuudessa, hän puhuu Pyhästä Hengestä. Ja mainitsee sillä tavalla, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Henkensä niille, jotka sitä häneltä anovat. Ei Pyhän Hengen saaminen ole minkään hirvittävän kamppailun ja tuskan ja tuskailun ja kiven takana. Vaan Jeesus osoittaa, että jos ihminen, hänen kuulijansa, niin kuin mekin, olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja. Niin hän sanoo, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ajattele, että sinä annat lapsillesi hyviä lahjoja. Ja sinun sydämesi rakkaudesta vaatii tehdä näin. Olisi outoa, jos isä ja äidin sydän rakkaudesta ei vaatisi tehdä lapsillensa jotakin hyvää. Niin Jumala paljon enemmän. Paljon kokonaisemmin, paljon halukkaammin haluaa antaa Pyhän Hengen jokaiselle, joka sitä häneltä anoo. Ihmiset puhuvat tänä päivänä kaikissa aikakauslehdissä melkein näistä asioista, Pyhästä Hengestä, Pyhällä Hengellä parantamisesta, Hengen vuodatuksista ja näistä asioista. Ja ovat ihmeissään, että mitä se oikein tämä Pyhän Hengen vuodatus on. Eihän se ole mikään uusi asia. Jeesus jo sanoi silloin, kun hän puhui ihmisille, silloin jo isä halusi antaa Pyhän Hengen jokaiselle, joka sitä häneltä anoo. Jokaiselle. Ei ole olemassa mitään määrättyä kirkkokuntaa, uskon suuntaa, järjestöä, yhdistystä, joilla olisi etuoikeus. Vaan tässä sanotaan jokaiselle, joka sitä häneltä anoo. Jokaiselle, joka on kerran ihminen, Jumalan luoma ihminen. Jos hän anoo, hänellä on mahdollisuus saada kokia Pyhän Hengen täyteys ja Pyhän Hengen elämä. Sehän ilman muuta on selvä, että ihmisen täytyy tulla usko ja pelastua ennen kuin hän voi ottaa vastaan Pyhän Hengen lahjan. Jeesus sanoi, että maailma voi häntä ottaa vastaan, koska se ei tunne häntä. Mutta kun ihminen pelastuu ja tulee uskoon, silloin hän saa lahjana Pyhän Hengen. Ja huomaa nyt, kun Jeesus puhui tällaisesta asiasta, näin suloisesta asiasta, lämpimästä asiasta, kuin Pyhästä Hengestä, Jumalan täydellisestä rakkaudesta, joka virtaa ihmisen sydämeen. Niin silloin tuodaan yhtäkkiä siihen ja luoksensa eräs kuuromykkämies. Ja tässä kuuromykässä oli vielä mykkähenkikin. Kaikissa kuuromykissä ei ole mykkähenki, vaikka he ovat kuurovammaisia. Se voi johtua monista tekijöistä, mutta on tapauksia sellaisiakin, että ihmisessä voi olla kuuromykkähenki, joka on sulkenut hänen suunsa, eikä pysty puhumaan eikä kuulemaan. Tämä henkilö tuotiin Jeesuksen luokse. Hän katsoi tuota ihmistä ja sanallansa vapautti tuon miehen yhdessä hetkessä. Että tuo mykkä alkoi puhumaan ja alkoi kuulemaan. Ja alkoi ylistämään Jumalaa. Huomaa nyt, miten suloisen teon Jeesus teki tälle kärsivälle ihmiselle. Ihminen on mykkä, on kuuro, sisäisesti sidottu ja sisäisesti suljettu. On jollain tavalla karttanut toisia ihmisiä koko elämänsä ja kärsinyt, että kun minä olen tällainen. Nyt tämä mies yhtäkkiä vapautuu, puhuu niin kuin toisetkin, kuulee ympärillään äänet niin kuin toisetkin. Hänen sisäinen maailmansa avautuu ja vapautuu, pelko, jännitys, masentuneisuus katoaa hetkessä. Ja sitten hän alkaa kiittämään Jumalaa, ylistää Herraa. Tästä ihmeestä, minkä Jumala hänelle teki ilman hänen omaa ansiotaan, tai että hän itse olisi millään tavalla voinut tähän vaikuttaa, vaan Jumala laajaksi vapautti tämän ihmisen. niin huomaa, miten ympäristö suhtautui tähän asiaan. Ne unohti tämän parantuneen miehen. Unohti hänet, vaikka hän siinä kiittelee Herraa ja hypähtelee niin kuin minäkin tapaan pomppia vielä enempikin. Ne unohti tämän miehen siihen ja ne kääntyi Jeesukseen päin ja katselee Jeesusta ja rapistävät kulmakarvojansa ja sanovat toinen toisillensa: riivaajan, Beelzebulin voimalla hän ajaa ulos riivoon. Eikö käsittämätön asia? Eikö käsittämätön asia? Olis luullut, että jokainen läsnä oleva ihminen asettuu siihen ympärille. Ihailee sitä, mitä tälle kärsivälle ihmiselle on tapahtunut. Ja sitten kääntyy Jeesuksen puoleen ja olisi oikein antanut kättä Jeesukselle ja sanonut, että kiitos rakas mestari, että sinä tämän kärsivän ihmisen vapautit ja paransit. Oi, tule meidänkin maakuntaa ja meillä on paljon kärsiviä sairaita. Tule sinnekin ja puhu meille ja paranna meidän sairaamme. Olisi ajatellut, että ihmiset tekee näin, eikö totta? Olisi ajatellut, että koko maakunta on mielissään siitä, että tämä henkilö sai avun, jota he olivat katselleet vuosikymmeniä sairaana kärsivänä mykkänä. Ja joskus hän oli hävennyt olemassaoloansa siellä, kun ei pystynyt tulkitsemaan asiaansa. Ja nyt näkevät hänet terveinä ja parantuneena. Olisi ajatellut, että kaikki ovat tästä asiasta mielissään, eikö niin? Ja olisivat kaikki antaneet kunnia Jumalalle tästä, mitä oli tapahtunut. Mutta ei, kun ne sanoi, että Beelzebulin, siis perkeleen, riivaajan, päämiehen voimalla tämä mies ajaa ulos riivoon. Kyllä on hävytön syytös Jeesusta kohtaan. Hirmuinen syytös. Tiedätkö muuten, mitä Jeesus sanoi sitten samalle kuulijakunnalle vähän myöhemmin? Kaikki pilkkaamiset annetaan ihmisten lapsille anteeksi, kuinka paljon pilkkanevatkin. Mutta pilkka pyhää henkiä vastaan, sitä ei anneta anteeksi tässä ajassa eikä tulevassa. Ja tämä, että ihmiset sanovat, että Jeesuksessa on Beelzebul, saastainen henki, silloin nämä ihmiset liikkuivat lähellä sitä rajaa, että he tekivät iankaikkisen synnin, jota ei koskaan anneta anteeksi, ei tässä eikä tulevassa ajassa. Minä luulen, että Jeesuksen kuulijat vähän säpsähtivät, mutta eivät ne silti kaikki parannusta tehneet. Ja sitten Jeesus selostaa näille ihmisille, ne oli hänen ystäviä, vaikka he vihasivatkin Jeesusta. Jeesushan sanoi pettäjäänsäkin Juudasta ystäväksi Getsemaanen yössä, vaikka toinen oli myynyt Jeesuksen 30 hopearahasta. Niin Jeesus selostaa heille sitten tätä asiaa ja sanoo näin, että miten tämä nyt on mahdollista, niin kuin te väitätte, että minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaan. Jos on kartano, tai talo, tai valtakunta, ja se riitaantuu itsensä kanssa, niin miten se valtakunta voi pysyä pystyssä? Toisin sanoen, jos valtakuntaan tulee sisällissota, ja sen valtakunnan johtaja alkaa taistelemaan lähimpien miestensä kanssa ja ajamaan ulos valtakunnastaan parhaita miehiänsä, niin kuinka se valtakunta pysyy pystyssä? Eikö se sorru? Sitten hän sanoi, että jos väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja riistää häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja riistää häneltä jakamansa saaliin. Voi olla, että kaikki kuulijat eivät ymmärtäneet oikein vielä tuossa hetkessä, mitä Jeesus tarkoitti. Tämä suuri kartano täällä maailmassa on maailma. Väkevä, joka hallitsi tässä kartanossa täällä maailmassa, on itse Beelzebul, itse perkele. Ja saatanalla oli aseet, jolla hän vartioitsi tätä suurta kartanoa täällä. Aadamhan nimittäin möi koko tämän valtakunnan, minkä hän Jumalalta sai laajana asuttavaksi, missään sai elää, tämän valtakunnan maailman, jota Aadam sai hallita. Aadamhan oli kaiken hallitsija täällä alussa. Koko luomakunnan hallitsija, kaikki olisivat totelleet Aadamia. Eläinkunnasta kaikki oli alistettu hänen alleensa. Hän oli koko luomakunnan herra ja kruunu. Mutta mitä Aadam teki? Hän möi koko tämän suuren kartanon saatanalle. Ja saatanasta tuli maanpäällinen herra ja valtias ja tämän planeetan tavallaan kuin omistaja eräässä mielessä. Ja tuo herra, saatana, hallitsi ihmisiä aseilla. Ja saatanalla oli muutamia väkeviä aseita, joilla se oli hallinnut ihmiskuntaa Jeesuksen päiviin asti jo 4000 vuotta. Ne olivat kuolema, synti ja sairaus. Ne oli tämän väkevän aseita. Ja saatana piti ihmisiä kuoleman pelossa 4000 vuotta. Hebrealaiskirja sanoo, jotka ovat eläneet kuoleman pelossa ja orjuudessa koko elämänsä. Kuolema oli hirvittävä vihollinen ihmiskunnassa. Jokainen pelkäsi kuolemaa. Rikas ja köyhä, oppinut ja oppimaton, jokainen pelkäsi kuolemaa. Ja Raamattu kertoo, että tällä väkevällä oli kuolema hallussaan. Vihollisella oli kuolema hallussaan täällä, 4000 vuotta. Ja piti ihmisiä kauhuvallassa. Ja jokainen pelkäsi kuolemaa ja yritti paeta sitä. Mutta kuolema vain tuli ja niitti ja korjasi satoa. Mutta Raamattu kertoo Jeesuksesta, että hän kuolemansa kautta kukisti sen, jolla on kuolema hallussaan, se on perkelee. Jeesus oman ristin kuolemansa kautta kukisti kuoleman vallan. Sillä, että Jeesus itse antautui kuolemaan vapaaehtoisesti, niin hän otti kuolemalta vallan. Otti saatanalta tämän aseen. Että Paavali, kun näki tämän asian selvästi, niin hän sanoo, Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Ei kuolema ole kristitylle tappio. Kuolema on kristitylle voitto. Kuolema on kristitylle portti, jonka kautta hän astuu vapauteen ja kirkkauteen. Ja iankaikkiseen elämään. Synti. Se oli väkevä ase tämän väkevän kädessä. Saatana alusta lähtien, jo kun ensimmäinen veljespari käveli täällä maan päällä, niin saatana yritti kaikilla tavoin saada nämä veljet tekemään syntiä. Aabelin kohdalla vihollinen ei onnistunut. Mutta Kainin kohdalla tämä väkevä onnistui. Ja Kain lankesi ja teki syntiä. Ja sen jälkeen hän vaelsi levottomana, rauhattomana ja pakolaisena ja merkittynä. Ja synti varjosti koko hänen elämäänsä. Se oli kuin varjo, missä hän liikkui, niin hänen tekonsa seuraukset aina kulki hänen mukanansa. Hän oli merkitty tällä leimalla. Ja vihollinen piti huolen siitä, että Kain muisti tämän asian. Sinä olet syntinen, murhamies, vihaat, vainoat, katkera. Siitä lähtien saatana käytti tätä aseeta. Jokainen uusi sukupolvi, jon tuli tähän maailmaan. Saatana tuli heti tämän aseineen, jonka nimi oli synti, saadakseen ihmiset tekemään syntiä. Sillä tämä kartanon väkevä tiesi, että sinä päivänä, kun ihminen tekee syntiä, hänen on kuolemalla kuoltava.
Ja tiesi, että Jumalan rangaistus ja tuomio tulee jokaisen synnin tekijän osaksi, ellei hänen syntejään pyhitä anteeksi. Ja saatana piti huolen siitä, että ihmisen silmät pimentyy niin väkevästi, että ihminen ei tajua, että hän voi saada syntinsä anteeksi.
Kyllä kai tänä päivänäkin ihmiset tietävät omissa tunnoissaan ja elämässään, kuinka voimakas ase on synti. Se on hirvittävä ase saatanan kädessä. Sillä synti tuhoaa ihmisen elämän tässä ajassa, kuolemassa ja ikuisuudessa. Se on ase, joka on vihollisella, ellei ihminen pääse vapaaksi tästä vallasta. Mutta Jumalan kiitos, Jeesus Kristus tuli, Raamattu kertoo, väkevämmästä, joka tunkeutui väkevän taloon. Tämä suuri maailma oli väkevän saatanan talo, mutta häntä väkevämpi tuli tähän taloon ja tunkeutui tähän taloon. Tiedämme, kuinka saatana vihasi, kun Jeesus syntyi tänne maailmaan. Saatana aavisteli, että nyt on tulossa jotakin tänne maailmaan. Kuningas. Kuningas. Se pitää tappaa. Jo lapsena. Vihollinen yritti tuhota Jeesuksen heti hänen syntymänsä jälkeen. Mutta sitten meni muutamia vuosia ja saatana sekaantui suunnitelmissaan ja ajatuksissaan. Eikä ollut oikein täysin selvillä. Ei tämä taida sittenkään olla Jumalan poika, kun hän on noin vaatimaton. Höyläilee vaan tuolla puusepän pajassa. Tämä taitaa sittenkin olla Joosefin poika. Ja Jeesus sai olla noin 30 vuotta aivan rauhassa. Ja saatana käveli täällä valtakunnassaan, teki tuhotyötänsä ja hallitsi ihmisiä, niitti kuolema, niitti saalista ja vei satoa tuonelaan. Mutta sitten eräänä päivänä Jeesus meni kasteelle. Ja sitten Jumala voiteli hänet pyhällä hengellä ja tulella siellä Jordanin rannalla. Ja kun Jeesus läksi Jordanin rannalta, kävi erämaassa, oli siellä 40 vuorokautta, silloin saatana heräsi. Ei sunkaan vain minua väkevämpi ole tullut tähän taloon. Ei sunkaan vaan maan todellinen omistaja ole tullut tänne. Ei sunkaan vaan todellinen sukulunastaja ole tullut. Ei suinkaan tämä vain ole se mies, jonka kautta luotiin taivaat ja maat, näkyväiset ja näkymättömät. Saatana kauhistui. Ei suinkaan tuo ole sittenkin se mies, joka tulee riistämään minulta aseet tässä talossa. Ja 40 vuorokautta saatana hyökkäsi yötä ja päivää Jeesusta vastaan kiusauksen vuorella, saadakseen hänet lankeamaan. Kaikkiin niihin synteihin, mihin hän oli saanut ensimmäisen Aadamin lankiamaan. Mutta hän epäonnistui. 40 vuorokautta oli kulunut, niin kerrotaan Jeesuksesta. Hän palasi hengen voimassa Galileaan. Ja sitten sanotaan hänestä, hän meni Nasaretin synagogaan ja alkoi lukemaan profeetta Jesajan kirjaa. Ja hän lukee tämän, Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, päästämään sorrettuja vapauteen. Ja kun hän oli tämän tekstinsä lukenut, ihmisten silmät kaikki kiintyivät häneen. Mutta mitä siitä oli seuraus? Saatana tajusi, tämä on sittenkin uusi Aadam. Tämä on sittenkin minua väkevämpi. Tämä mies täytyy tuhota. Ja ihmisten avustavana he ajoivat Jeesuksen ulos synagogasta, ulos Nasaretin kaupungista, jyrkänteelle ja yrittivät syöstä hänet jyrkänteeltä alas ja hukuttaa hänet. Saatana epäonnistui. Raamattu sanoi, Jeesus käveli pois heidän keskitsensä. Ja Jeesus alkoi liikkua täällä saatanan hallitsemassa talossa. Ja hän liikkui siellä kuin kotonaan. Halleluja! Hän ei kysynyt keltään lupaa.
Ei kirjanoppineilta, ei fariseuksilta, ei saddekeuksilta, ei publikaaneilta. Ei perkeleiltä eikä sen kätyreiltä, hän liikku kuin kuningas valtakunnassa. Raamat sanoo, että hän kulki ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Oh, Jeesus rakas. Ja saatana oli aina kintereillä, aina kintereillä, aina haukkumassa kuin rakkikoira. Jumalan poika, kun sinä olet. Kuka sinä olet, joka syntejäkin annat anteeksi? Sinä pilkaas Jumala! Puuseppä, Marian poika, yksinäinen lapsi täällä maailmassa, kuka sinä olet? Saatana siellä kärkky kintereillä ja koitti saada Jeesusta sanoista ansaat, tavalla taikka toisella. Sillä vihollinen tiesi, jos tuo mies saa liikkua tässä maassa vielä jonkun aikaa, niin minun on lähettävä. Jomman kumman täytyy lähteä. Tuo miehen taikka minun sen tiesi perkele. Kansajoukot vaan suureni ja suureni ja suureni ja suureni, jotka seurasivat Jeesusta ja uskoivat häneen ja kokivat pelastuksen, anteeksiantamuksen ja parantumisen ruumiin vaivoista ja tuskistaan. Ja 3,5 vuoden kuluttua saatanan viha huipentui. Jopa ylimmäinen pappikin Hannas sanoi, että on parempi, että yksi mies kuolee, kuin että koko kansa kuolee. Ja ne tekivät päätöksen, että tuo mies on tapettava. Ja kartanon herra siellä takana sanoi, ja nopeasti, ja nopeasti, ja nopeasti! Ristille, ristille, ristille! Ja he naulitsivat hänet ristiin. Saatana ei olisi koskaan ollut vaikuttamassa, että Jeesus ristiin naulitaan, jos saatana olisi tiennyt, mitä ristillä tapahtuu. Että häneltä riisutaan kaikki aseet, joihin hän luotti, jolla hän oli hallinnut Aadamin jälkeläisiä. Jos saatana olisi tiennyt, että Jeesus kuolemansa kautta kukistaa kuoleman ja ottaa tuonelaan ja kuoleman avaimet. Jos saatana olisi tiennyt, että synti sovitetaan Jeesuksen ruumiissa ja sen jälkeen synnillä ei ole valtaa niihin, jotka uskovat Jeesukseen. Jos saatana olisi tiennyt, että ase, jonka nimi on sairaus, Jeesuksen ruumiissa viedään ristille ja sen jälkeen tuo ase on häneltä pois ja sairas ihminen voi päästä vapauteen. Hän olisi koskaan ollut mukana, kun Jeesusta ristiin naulittiin. Hän olisi antanut Jeesuksen elää täällä. Mutta vihollinen ei tiennyt sitä. Ei saatana kaikkia Jumalan suunnitelmia tiedä. Ei murto osaakaan tiedä. Ja kun Jeesus naulittiin ristille, hänen päällensä pantiin kaikkien meidän syntivelkamme, osoittaa Raamattu. Hänet tehtiin synniksi. Koko Aadamin langenneen Aadamin sukukunnan synti pantiin Jeesuksen ruumiiseen. Kaikki sairaudet, tuskat ja kivut, mitä ikinä on ollut Aadamin lankeemuksen jälkeen, kaikki pantiin hänen päällensä. Ja hänet kohotettiin ristille. Ja hän kuoli synniksi tehtynä ja meidän sairautemme hänen päällänsä. Ja kun hän kuoli, hän kuolemansa kautta kukisti kuoleman vallan. Hän kuolemansa kautta murskasi saatanan ja synnin vallan. Hän kuolemansa kautta murskasi kaikkien sairauksien vallat ja voimat tässä maailmassa. Ja täytti eläessään lain. Saatana oli viitannut aina lakiin ja muistuttanut Jumalaa, että Jumala, sinullahan on laki, joka ei sitä pidä, on kirottu ja tuomittu. Ja kukaan ei pystynyt lakia pitämään. Mutta tuli yksi mies, Jeesus Kristus, ja täytti koko lain. Saatana ei voinut enää syyttää,
sitä, joka uskoo Jeesukseen, että sinä et pidä lakia, koska laki oli täytetty Kristuksessa Jeesuksessa. Sekin ase oli pois. Saatana ei voinut vangita enää ihmistä synnillä, koska jokainen, joka uskoo Jeesukseen, tulee vapaaksi kaikesta, mistä ei voinut vapaaksi lain tekojen kautta tulla. Saatana ei voinut rääkätä ihmistä sairaudella ja kiusata enää, koska Jeesus vei hänen sairautensa ristille ja hänellä on mahdollisuus astua vapauteen uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Saatana ei voinut enää pelottaa ihmisiä kuolemalla, koska Jeesus kuolemansa kautta voitti kuoleman ja avasi ovet paratiisiin. Väkevä tuli tämän väkevän taloon ja riisti häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti. Ja tänä päivänä saatana on lyöty vihollinen. Nyt kun mä menin sinne Norjaan, me on joskus täällä kertonut, kun olen ollut mukana jossakin kokouksissa, että siellähän, silloin kun oli joulukuussa, siellähän nousi valtava kahina. Ja koko maan lehdistö ja radiot olivat olleet asialla sitten levittämässä tietoa. Kun siellä on sellainen saatanan ja pakanuuden palvojien joukko Norjassa. Ja siellä on sen puheenjohtajana entinen terveysministeriön sihteeri. Nyt hän on jossakin toisessa ministeriössä sihteerinä. Ja hän on vannoutunut mies, että kaikki se mikä on kristillistä, niin hän taistelee kaikkia kristillisyyttä vastaan tuhotakseen sen. Ja nyt kun siellä ilmeni silloin joulukuussa niin voimallisesti näitä kokouksia, että ihmisiä täytyy pyhällä hengellä kaatu Jumalan voimasta maahan ja vapautu, niin hän teki syytteen siitä sitten terveysministeriöön. No se on nyt käsitelty ja asia on tullut sieltä esille. Ja nyt juuri kun menin torstaina, niin seurakunnan johtajat olivat poliisikuulustelussa 2 tuntia siellä poliisilaitoksella ja nyt se menee oikeuteen sitten vielä se asia. No sen me tiedämme etukäteen, kuka siinä häviää. Tämä herra saatanan palvojahan siinä häviää, ei siinä mikään auta. Ja nyt niin ajatteli siellä nämä seurakunnan veljet, että kun siellä on valtava määrä, viime vuonnakin tämä saatanan palvojen joukko oli saanut 700 uutta jäsentä. Niin, ja kun ne kulkee häiritsemässä hengellisiä tilaisuuksia, niin ajatteli, että ne tulee varmaan nyt massana sinne ja ne ei ollut uskaltanut ilmoittaa oikein kokouksia reilusti ollenkaan. Ja ajattelin, että ei nyt tule semmoista hirmusta sekasotkua ja meteliä sitten siellä. No niin, se johtaja istuki siellä ensimmäisessä kokouksessa. Minä en tiennyt sitä, kuulin vasta kun kokous loppui ja sitä porukkaa. Mutta Jumalan henki ja Jumalan voima oli niin väkevästi läsnä, että yksikään ei nokkaansa piipittänyt. Ja minä taas, kun minä läksin Suomesta, minä taas toivoin, että antaisivat vaan pasunoitten pauhata ja väen tulla, niin. Sillä minä tiesin, että minulla on mukana Jeesus Kristus. Ja minä olisin oikein nauttinut, kun Jumalan viikate olisi pyyhkinyt siellä salissa ja näyttänyt, kuka on Herra. Koska minä tunnen hänet, johon minä uskon. Eikä minä pelkää sellaista joukkoa, vaikka niitä olisi siellä isompikin joukko. Jeesus Getsemaanissa vaan kerran levitti käteensä, joten ketä te etsitte? Jeesusta nasaretilaista. Minä se olen. Väki makas tantereilla ja se olisi suulleen puhut kaatunut, niin olisi pureskellut ruohuasi. Jeesus on Herra. Hän on Herra. Ja vaikka tällaisia joukkoja ja ryhmittymiä on kaikkialla maailmassa, jotka taistelevat Jumalaa vastaan, niin ne ovat sittenkin hävinneitä kavereita. Ja koko saatanan valta ja mahti on murrettu maailmassa jokaisen kohdalla, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Kukaan ei voi vahingoittaa teitä, sanoo Raamattu. Kukaan ei voi vahingoittaa henkilöä, joka uskoo Jumalaan. Jos se vaikka riistävät hengen, mutta sielua he eivät voi tappaa, sanoo Jeesus. Aveli jo. Kuolema on voitettu, synti on voitettu, sairaus on voitettu, laki on täytetty ja jokainen, joka uskoo Kristukseen, on vapaa. Halleluja. Väkevä tuli kerran ja meni väkevän taloon ja otti kaikki aseet, joihin hän luotti. Ja mitä? Jakoi riistämänsä saaliin.
Jeesus otti sieltä saatanan talosta suuren saaliin. Ja 31 vuotta, kun hän tuli minun kohdalleni saatanan taloon, niin näki siellä yhden Niilo Ylivainion härmäläisen paimenpojan. Otetaanpas tuokin tuolta talosta. Ja yli 30 vuotta vapaana, jo kiitos Jumalalle. Ja tossa ei mikään mahti ei pidä syntistä maailmassa, jos hän sanoo Jeesukselle, vapauta ja irroita minut. Siinä hetkessä ihminen on vapaa. Sillä väkevämpi tuli tähän taloon. Otti aseet ja riisti saaliin ja jakoi sen Jumalan kanssa. Halleli. No nää lampaat, isä, minä annan nämä nyt sitten sinulle. Jeesus rakas. Minutkin Jeesus vapautti ja sitten luovutti minut isälle. Ja sanoi, että isä, tässä tämä Niilo on nyt sitten sinulle. Eikö se ole siunattu tietää, että Jeesus Kristus on Herra, voittaja, kuoleman voittaja, sairauden voittaja, synnin voittaja, lain täyttäjä, tie, totuus ja elämä, portti ja kaikki sen elämää. Ihmeellinen Jeesus. Rakastatko sinä tätä Jeesusta?
Amen.
Kuka rakastaa Jeesusta?
Amen.
Kaikki ei vielä rakasta. Tänään voi tapahtua, kun sinä koet, kun hän antaa sinun syntisi anteeksi. Koet, kun sinä vapaudut synneistäsi, pelostasi, masennuksestasi. Kuka ties, monet parantuu tässä kokouksessa sairauksista, niin ethän sinä voi olla sitten enää rakastamatta Jeesusta. Hän on sinulle kaikki kaikessa, tässä ajassa ja tulevassa. Oi ihmeellinen Jeesus. Ja minusta tuntuu omalla kohdallani, mitä kauemmin minä saan armon elää tätä elämää täällä, niin minusta tuntuu, että minä vaan rakastun enempiä, 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 enempiä. Ja lopulta se varmaan rupeaa näyttää jo vähän sivullisen silmästä vähän hassahtavaltakin. Mutta miksi rakastavaisten hommat on aina vähän naurettavia? Muistapas nyt, kuule sinunkin morsianta siihen aikaan, kun sä sen kihlasi, kun se oli vielä niin kultainen tyttö. Se ei ollut vielä akka silloin, mutta se oli maailman kultaisin ja suloisin tyttö. Ja sä katsot silmiin ja sanot, kun minä katson sinun silmiin, kuule Mirja, mä näen koko maailman. Mitä sä nyt siellä näet? Akanko? Ei, toivottavasti näet siellä vieläkin sinun rakkaasi ja sinun vaimosi ja puolisosi, eikö totta? Mutta muista sitä alkuaikaa. Ja joku sitä sivullinen seurasi vähän niiden hommia, niin junassakin mä oon joskus katsellut, kun mä oon matkustanut, kun rakastavaisia istuu vastakkaisella penkillä. Ei ne näe ketään muuta. Kondyttörikin saa 2 kertaa melkein kysyä lippua. Lippua. Eikä kumpi tiedä oikein kumpi alkaa sitä lippua kaivamaan. Ne vaan siinä toisiansa vaan. Ne elää jossakin ihmeellisessä maailmassa. Mutta ei kukaan loukkaannut siitä. Ei kukaan kirjoita sanomalehtiin eikä muuhun, että 2 hömppää matkusti junassa. Kaikki ymmärtää, että me olemme itse kokeneet aikoinaan tuota samaa ja kaikki hyväksyy sen, eikö totta? Kuulehan ystäväni rakas, kun ihminen saa syntinsä anteeksi, rakastuu Jeesukseen Kristukseen koko sydämestään, tietää, että hän on minun vapahtajani, hän on minun pelastajani, hän on minun veriylkäni, hän on minun vanhin veljeni, hän on minun kuninkaani, hän on minun elämäni, hän on minun voimani, hän on minun nykyisyyteni, hän on minun tulevaisuuteni. Niin jos tästä ei hurmaannu, niin mistä sitten hurmaantumaan päällä? Sano se minulle. Jos jotakin parempaa mulle osaat osoittaa, niin mä hyppään heti siihen tältä platformilta. Jos vain tiedät parempaa antaa tilalle, kun mä hylkään Jeesuksen, niin heti tule mukaan. Mutta minä tiedän varmasti, että ei löydy parempaa koko maailman kaikkeudessa, kuin Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja minä uskon, monet ovat kanssani samaa mieltä. Kuka on samaa mieltä?
Aamen.
No, pitää mennä tämmöistä joukkoa uskoa, että kaikki voi valehdella. Millä? Eikä kukaan valehtelekaan, joka kohtaa Jeesuksen. Sehän on mahdottomuus. Nyt me kiitämme Herraa. Ja palvomme Jeesusta tänä päivänä. Sillä hän on ainut meidän palvonnan kohde. Ainut on Jeesus Kristus. Ainut. Ei ketään toista hänen rinnalleen. Ei ketään toista hänen rinnalleen. Kuin vain Jeesus Kristus, Jumalan ainasyntyinen poika. Mitähän jos me nousisimme hetkiseksi ylös, te olette istuneet niin kauan.
Ja monet ehkä ovat väsyneetkin jo istumisestakin. Ja nyt me palvotaan yhdessä Jeesusta. Kiitetään yhdessä. Minä uskon, että sinulla on aihetta ylistää Herraa. Ajattele nyt häntä ja palvo häntä. Ja tässä kun me palvomme, Pyhä Henki laskeutuu voimallisesti meidän yllemme. Ja tässä meidän palvoessamme Jeesusta, yksi ja toinen siellä voi silmän räpäyksessä parantua, kun Pyhä Henki menee sinun ruumiisi lävitse. Ja kun sinä tunnet, että Jumalan voima menee sinun lävitsesi, jos sinun on ollut tähän asti vaikea kävellä, lähde kävelemään ja tule tänne etuosaan ja ylistele Herraa. Ja ole aivan vapaa ja palvo Jeesusta. Sillä Pyhä Henki on se voima, joka sinut parantaa. Hän on se voima, yksin Pyhä Henki Jeesuksen lähettämänä on se voima, joka ihmisen parantaa. Nyt me palvomme yhdessä Jeesusta. Opettele nyt sinäkin palvomaan Jeesusta. Kuule, siinä on yksi salaisuus, pysyä tuoreena, pysyä lämpimänä, pysyä vapaana, säilyä onnellisena, että ihminen oppii palvomaan Jeesusta. Siitä hetkestä lähtien, kun minun elämässäni tapahtui käänne, ja minä aloin, jos minä rukoilen yhden kerran, niin minä 9 kertaa palvon ja ylistän Jeesusta. Ja minä olen nähnyt, että siinä on voima, siinä on salaisuus. Ei tarvitse tuskailla. Kiitos Jeesus. Palvoa häntä, koska hän asuu kansansa kiitoksissa. Ja Raamattu sanoo, että ylistys, kiittäminen, se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimiänsä kiittävät. Ja joka kiitosta uhraa, sanoo Raamattu, se kunnioittaa minua. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua, sanoo Jumala. Ajattele silloin, kun sinä palvot Jeesusta ja kiität Jeesusta koko sydämestäsi. Sinä silloin kunnioitat elävää Jumalaa, koska sinä kiität ja palvot häntä ainoana todellisena Herrana ja vapahtajana. Nyt sinulla on oikeus palvoa Jeesusta. Palvotaan yhdessä. Jeesus, minä ylistän sinua Jeesus. Minä kiitän sinua Jeesus, rakas. Kiitos Herra, että sinä tulit kerran tänne väkevän taloon. Kiitos Herra, että sinä riistit väkevältä kaikki aseet, joihin saatana oli luottanut vuosituhansia. Sinä riistit nämä aseet ja asetit ne julkisen häpeän alaisiksi. Kaikki vastustavat voimat, sinä Herra asetit ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja sinä sait ristin kuolemasi kautta iankaikkisen riemuvoiton, Jeesus rakas. Kiitos, sinä olet voittajana valtaistuimella tänä päivänä, Jeesus. Ylimmäisenä pappina, minun vanhimpana veljenäni, Jeesus Kristus. Minä ylistän sinua, minä palvon sinua. Jeesus, kiitos, että Pyhä Henkesi on laskeutunut meidän yllemme täällä tänä päivänä. Kiitos siitä, mitä Pyhä Henkesi tekee juuri nyt. Kiitos, Jeesus, siitä voimasta, joka lepää tämän joukon yllä. Kiitos, siunattu vapa. Ja sitä rakkaudesta ja lämmöstä, joka lepää tämän joukon yllä, rakas Jeesus. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä palvon sinua. Jeesus, minä jumaloin sinua. Minä ylistän sinua. Minä kiitän sinua. O Jeesus, ala ylistää nyt Herraa sinä, jolla on selkävaiva. Reumatismi siellä sinun ruumiissasi, ollut monet vuodet. Alapas kiittää nyt Jeesusta. Kiitäpäs nyt, niin sinä koet, mitä sinulle tapahtuu. Kiitä aivan vapaasti. Siellä, jolla syöpä sairas siellä, syöpä sinun ruumiissasi ja syöpä soluja sinussa. Alapas kiittää nyt Jeesusta, niin sinä koet, mitä sinun ruumiissasi tapahtuu. Alapas ylistää aivan vapaasti, Herra. Sinä, jolla on jalkavaiva siellä. Miten monia vuosia lieneekään, alapas kiittää nyt Jeesusta ja sinä koet, mitä sinulle tapahtuu. Pyhä Henki menee sinun lävitsesi ja sinun jalkasi ja polvesi notkistuu niin kuin nuoren ihmisen jalat ja polvet. Sen tekee yksin Pyhä Henki sinulle. Kiitä vapaasti ja palvo Jeesusta. Kiitos Jeesus. Oo, minä ylistän sinua Jeesus, että sinä olet laskenut Pyhän Henkesi tämän joukon ylle. Tänä siunattuna armon päivänä.
O Jeesus, Jeesus, minä palvon sinua. Minä kiitän sinua. O Jeesus, minä ylistän sinua. Kiitos siunattu Jeesus. Kiitos siitä, mitä pyhä henkesi tekee täällä nyt. Kiitos Jeesus siitä, mitä pyhä henkesi tekee juuri nyt. Kiitä Jeesusta. Kiitä nyt Herraa sinä, jolla on sydänvika ja kuka ties nitropurkkikin on siellä sinun taskussasi. Kiitäpäs nyt Jeesusta siitä, mitä pyhä henki tekee sinulle nyt. Kiitäpäs nyt ja sinä koet vaan, kun Jumalan voima menee sinun sisäisen maailmasi ja sydämesi lävitse kuin lämmin virta. O Jeesus, Jeesus. Ja mene sitten terveyskeskukseen ja anna heidän tarkistaa, mitä sulle on tapahtunut. Kiitä ihan vapaasti nyt. Ja sinä koet vain sen, miten lämmin virta menee sinun sydämesi lävitse, kun pyhä henki vapauttaa sinut sinun vaivastasi. Jeesus rakas. O Jeesus, halleluja. Täällä ystävien palvoessa Jeesusta, kertoessa hänelle rakkauttaan, luovuttamassa sydäntänsä hänelle. Minä pyydän kysyä sinulta, jolla ei ole vielä pelastusvarmuutta. Etkä tiedä varmasti, oletko sinä Jumalan lapsi vai etkö ole. Ja sinä haluaisit kohdata Jeesuksen, saada syntisi anteeksi. Jos sinä toivot, että me muistamme sinua rukouksin, siis jolla ei ole pelastusvarmuutta, saat kohottaa kätesi ylös. Täällä Jeesus siunatko ja siellä ja siellä ja täällä ja siellä. Siellä ja siellä ja siellä. Ja siellä Jeesus siunatkoon kaikkia teitä ja siellä on, siellä on ja siellä on. Siellä on. Täällä on valtava määrä miehiä tänään. Siellä on Jeesus siunatkoon sisaria myöskin, jotka haluat antaa elämänsä Jeesukselle. Tässä on, te olette varmaan pariskunta siinä. Ja Jeesus siunatkoon teitä. Elämän illassa saatte käsi kädessä tulla Jeesuksen luokse. Oliko siellä muita vielä? Siellä on ja täällä on. Siellä nousee käsiä. Minä tarkoitan niitä, joilla ei ole pelastusvarmuutta, niin te saatte nostaa käteenne. Siellä perällä on. Ja siellä, sielläkin on. Jeesus teitä kaikkia siunatko ja ihan siellä kaukana takana. Minä en näe sinne eteiseen, kuinka paljon teitä siellä on, mutta Jeesus Kristus näkee sinut ja tuntee sinut. Jos te jaksatte seisoa hetkisin, jos joku on väsynyt ja sairas, niin sinä voit istua. Mutta me haluamme auttaa näitä ystäviä, jotka nyt antavat tänään elämänsä Jeesukselle. Me haluamme heitä siunata ensiksi, koska Jumala pitää oikeasta järjestyksestä kiinni, että asiat hoidetaan tärkeysjärjestyksessä. Sielun pelastus on numero 1 aina ja kaikissa tilanteissa. Ruumiin terveys on numero 2. Aina on sielun pelastus ensiksi. Ja me tahdomme teidän kaikkien puolesta rukoilla. Veljet antaa teille vielä sen jälkeen jotakin lukemistakin täällä. Ja vielä henkilökohtaisestikin sitten, jos te haluatte, niin täällä on isot salit täällä sivulla. Niin siellä voi sitten vielä kahden kesken keskustella ja rukoilla, jos te haluatte. Lauletaan nyt hiljaa tuota halleluja-kuorua, hyvin hiljaa. Ja kaikki, jotka kätenne nostitte, niin tulkaa tähän etuosaan, niin me siunaamme teitä kaikkia yhdessä tässä ensiksi. Tämä on ratkaiseva askel Jumalan ja ihmisten edessä tunnustaa antavansa elämänsä Jeesukselle. Saatte lähteä liikkeelle. Seisokaa te toiset niin kauan, että sitä penkkien väleistä pääsee tulemaan. Saatte tulla tähän etuosaan. Teitä ei pakoteta tulemaan, te saatte vain tulla, jos te haluatte. O Jeesus, sinä saat tulla, vaikka et nostanut kättäsikään, jos sinulla ei ole pelastusvarmuutta. Siis ne vain saa tulla nyt, kiitos, jolla ei ole pelastusvarmuutta. Saatte tulla tähän.